vielä tuo käänti. No niin, päivä. Eli jatketaan ohmointi kakkosta nyt tämmöisellä C++ jatko-osalla, missä olisi tarkoitus katsoa, että miten nämä asiat tehdään C:llä kautta C++:lla. Ja nyt meillä on vain 2 viikkoa luentoja, että turha kuvitella, että teistä tulee mitään C++-kuruja. Mutta jos oppisitte näkemään vähän sitä niin kuin niiden suhdetta, ja se antaa sitten paremman mahdollisuuden itse tehdä tota C:llä kautta C++:lla, jos siihen tilanteeseen jostakin syystä löytyy syytä. Minä henkkohtaisesti koitan itseni pitää irti koko asiasta, koska se on musta vähän jo vanha-aikaista ja se ei ehkä voi olla välittymättä tässä luentoja aikana. Että muistakaa, että kaikki mitä kuulette, niin se osaltaan mun mielipidettä siitä. Siitä joku on varmasti toista mieltä. Täällä on tämmöinen pikku omat sivut tehty tästä kurssista, jossa nyt ei oikeastaan ole muuta sanottu muuta kuin sanottu, että linkkejä materiaali, eli päämateriaali, nämä meillä oikeastaan on tämä ohmointi plus luentomoniste netissä. Mä en ruvennut sitä painamaan, koska niitä tilauksia ei sinne korppiin tullut sen verran, että se olisi mitenkään taloudellisesti järkevä painaa niin vähän kappaleita niitä. Eli aloitetaan tuosta samasta kohti, ja tämä rakenne on hyvin samanlainen kuin se meidän nykyisen Java-moniste, että sillä voitte periaatteessa yrittää niitä rinnakkain katsoa ja verrata, että moni sen Java-monisteen jutuista on tehtykin sillä tavalla, että täältä C-monisteesta on käännetty sinne Java-monisteeseen. No sitten, miten kurssi suoritetaan, niin kurssilla on demoja 2 kertaa, ja kurssin suoritukseksi sillä tavalla, että saatte kurssista hyväksytty, hylätty, hyväksytty saatte, kun teette 60% näistä demoista, eli jos meillä kummallakin demokerralla on 10 tehtävää, niin silloin 60% on niin kuin 6 tehtävää per kerta. Nyt jos ahnehtii ekaralla kerralla paljon, niin pitää toisellakin sitten tehdä jonkun verran, että ei pelkästään näillä yksillä demoilla mennä. Ja karkeasti näiden demojen jako on se, että tällä ykköskerralla meillä on niin kuin C-demoja ja sitten toisella kerralla on sitten C++, eli C on niin kuin ilman olioita ja C++ on sitten olioiden kanssa. Eli sitä toisellakin kerralta pitää selkeästi tehdä niitä tehtäviä, että on molempia ollut. Ja sitten on se yksi OP tienattu, että jos on hyvin tehty se ohmointi 2-osuus, niin mä sanoisin, että tässä pääsee nyt vähän tienaamaan kerrankin. Että tämä on mahdollista tehdä kyllä nyt sitten alle sen yhden OP-työmäärän, tai ei ainakaan pitäisi hirveästi mennä ylite. Joo, lähdetään. Kirjoittamaan meidän ensimmäistä C-ohjelmaa. Ja mikä tässä nyt on sitten C ja C++ ero, niin historiahan on se, että ensiksi oli C, jonka kehitti Kenninghan Ritsi tuolla 70-luvun puolivälin tienoilla. Ja sitten 70-luvun lopulla, 80-luvun alussa, niin kun olioohmointi nosti kovemmin päätänsä, niin sitten Pierre Straustrup lisää sitten oli muitakin yrityksiä lisätä C:hen olio-ominaisuuksia, mutta ehkä nyt tuo Straustrupin versio sieltä sitten parhaiten nosti päätänsä. Ja nyt se, mitä mä niinku eniten kritisoin sitä päätöksestä, niin on se, että tuo C++ on lähes täysosajoukko. Siis C on lähes täysosajoukko C++:sta. Eli kun se C++ tehtiin, niin se tehtiin sillä tavalla, että periaatteessa mikä tahansa C-ohjelma olisi samalla C++-ohjelma. Toisaalta se oli hyvä päätös, koska se antoi ihmisille mahdollisuuden sen siirtymään. Että esimerkiksi Javan siirtymistä on kuitenkin haitannut se, että se on eri kieli kuin C++. Että sitten 90-luvulla, kun Java tuli, niin C++:lla oli melkoinen valta-asema, ja se pikkasen vaikeutti sitä Javan siirtymistä. Mutta toisaalta sitten Java valitsi syntaksin, joka oli hyvin samanlainen kuin C++, mikä taas helpotti sitä Javaan siirtymistä. Ja tuutte huomaamaan, että monissa asioissa niin kuin melkein menee ihan samalla koodilla. Koodilla ainakin tuommoisissa tavallisissa funktioissa. Mutta tämä päätös, että tämä C++ sisältää koko tämän C, niin se aiheuttaa sitten ne ongelmat, että kaikki ne viat, mitä on C:ssä, niin ne sitten tulee automaattisesti C++-ohjelmiin. Ja siinä ehkä olisi jälkeenpäin ajatellun pitänyt olla rohkeampi ja katkaista tätä yhteyttä tuosta. Eli nyt kun mä sanon, että tässä on ensimmäinen C-ohjelma, niin tämän takia se on myös samalla myös C++-ohjelma. No niin, kun me lähdetään sitä kirjoittamaan, niin yksi lysti millä kirjoitetaan, tehdään tänään ihan komentorivipohjaisesti, katsotaan huomenna sitten vähän siihen joku idea ottaa kaveriksi, ja siinä meidän sivulla on sitten kerrottukin, että mitä idea siihen kannattaa ottaa. Ensimmäinen, mitä te tarvitsette, niin joka tapauksessa niin on tämä joku C++-kääntäjä, josta Windows ehkä nyt helpoiten hankittavissa ilmanen on tämä Minimal GNU Windows, eli siitä tämä MinGV tulee, että se on niin kuin GNU-jutskiahan ne, mitä Unixiin on paljon kirjoitettu sovelluksia, ja tämä on sitten minimaalinen versio siitä Windowsiin varten, ja sen sisällä tulee sitten muun muassa C++ kautta C-kääntäjä. Ja yksi mahdollisuus hankkia ne suoraan tuolta, eli jos me kommentoriviltä tätä lähdetään tekemään ilman noita muita, niin silloin ihan noilla ohjeilla mennä. Tai sitten näyttää olevan, että nämä nykyideet tuo sen mukanansa, esimerkiksi jos laittaa ton CodeLight-ideen, niin se näyttää tuomansa mukanansa ton. Erityisesti jos ton paketin ottaa, niin se asentaa myös se MinGV valmiiksi, eli silloin aika helppo tehdä se. Jos Eclipse haluaa käyttää, niin Eclipsen alle pitää joka tapauksessa ensiksi asentaa tämä MinGV. Eli siitä me ei päästä niin kuin Windows-puolella eroon millään, eli jotenkin tuo MinGV sinne on koneeseen hommattava, mutta yksi mahdollista on, jos haluaa käyttää idea, niin laittaa tuo CodeLight, ja sen mukana tulee se. Joo, katsotaan niitä enempi huomenna. Mutta lähdetään kirjoittelemaan sitä ensimmäistä ohjelmaa, eli oletetaan, että tämä MinGV-asennus on tehty, ja sen asennus nyt periaatteessa riittää, että ne romppeet on saatu yhteen hakemistoon. Että jos se asennusohjelma ei toimi jostakin syystä, niin kuin viime yönä rupesi näyttämään, että se asennusohjelma ei ainakaan mulle hakenut enää mitään, niin periaatteessa mä voin tehdä sitten silleen, että mä tämän mun asennuksen tumppaan jonnekin nettilevylle ja voitte sieltä hakea sen sitten ihan kopyllä vaan johonkin hakemista ja laittaa sen polkuun, niin sillä sen saa riittävän toimivaksi. Mä en tiedä, oliko se tilapäistä vai ei, että kertokaa mulle, jos se ei se asennus toimi tänäänkään, niin tehdään sitten silleen. Eli mikä tahansa editori voitte ottaa ja sillä ruveta kirjoittamaan. Eli mä nyt kirjoitan vaikka tuolla Notepad++lla helloseen. Ja käydään nämä läpi näiden rivien merkitys tästä, ja aika ilmeisiähän ne siinä onkin teille, että kommentti on kommenttia, ja vaikein osa tässä nyt on tämä risuaidan merkitys, ja sitä pohditaan tuossa enempi, ja sitten kun se oli ennen oli jo aikaa, niin tässä ei mitään klaasseja silloin tarvita, eli me sanotaan suoraan, että meillä on pääohjelma, joka palauttaa intin, ja miksi se on intin palauttava pääohjelma, niin se on sen takia, että normaalisti nämä ohjelmat käynnistetään komentoriviltä. Ja sitten jos se halutaan, että se ohjelma kertoisi sille sen käynnistäneelle ohjelmalle jotakin, että miten se meni, niin tämä paluarvo kuuluu sinne, kuka sen ohjelman on pistänyt käyntiin. Esimerkiksi Windowsissa se voidaan error level muuttujasta lukea, eli tämä ohjelma kun on ajettu, niin sitten error level muuttujasta voidaan lukea se, että mitä tämä palautti. Ja sitten se on sopimus, että nolla tarkoittaa, että homma meni hyvin, ja sitten muut on erinäköisiä virheilmoituksia, mitkä jokainen ohjelma päättää itse, että mitä se tarkoittaa. Periaatteessa, jos tehdään ihan sääntöjen mukaan, niin olikohan tuossa retun suhkes vai mikähän tuossa oli sitten semmoinen, mikä on valmis vakio, mikä tarkoittaisi tuota asiaa, mutta en tiedä jaksaako sitä kukaan kirjoittaa. Eli retun suhkes on määritelty nollaksi, enkä mä muista ulkoa, mikä se on. No, sitten kun me ollaan kirjoiteltu tämä, niin sen jälkeen meidän seuraava homma on kääntää se ohjelma. Eli mennään samalle kuin sillä Java-puolellakin, että katsotaan ensin, mitä siinä kääntämisessä tapahtuu, eli jos tämä mennään palaa kerrallaan, niin me sanottaisiin silloin, nyt kun se on C-ohjelma, niin tuo ohje oli tuossa tolle C++-ohjelmaa, niin se manauttaisi GNU C-compilerille. Eli jos me ollaan se MinGV asennettu, niin silloin se on GNU C-compiler. Linuxissa teillä saattaa olla valmiina tai GCC ilman mitään asennuksia, tai pitäisikin olla jopa. Tai sitten teillä saattaa olla CC-niminen komentokin siellä, C-compiler. No sit mä sanoisin, että viiva C niin kuin käännä, ja sitten että viiva O, eli outputista sitä käännöksen tuloksena tulee hello.piste, ja Linux-väki kääntää se O-nimiseksi tiedoksi, Windowsissa monesti käännetään OBJ-nimiseksi tiedostoksi, mutta tehdään nyt, ei sillä nyt ole väliä mikä sen nimi on, koska me voidaan sitä nimeä sitten tuossa seuraavana toista. Eli sanotaan, että tulos, eli viiva O niin kuin output, niin tulee hello.o niin kuin object. Eli nyt kun meillä on tämä lähdekielinen versio hello C, niin siitä tulee tuloksena konekielinen versio ton käännöksen tuloksena, paitsi jos ei mulla ole se kääntäjä polussa, niin ensimmäinen hommahan mulla olisi tavallaan toisella laittaa se kääntäjä sinne polkuun. Eli pelkästään se MinGVn asennus ei näyttänyt sitä polkuun laittavan. Ja polkuuhan me saadaan jotakin vaikka sillä tavalla, että sanotaan, että polku on. Ja sanotaan vaikka, että siinä on kaikki olemassa oleva polku. Eli tämä polkuhan oli vaan luettelo hakemistoja, mistä ohjelmia etsitään, kun se ohjelman nimi kirjoitetaan. Ja mä oon ne rompeet laittanut tuonne e-levy MinGV-hakemistoon, bin-hakemistoon, eli sieltä löytyy ne GCC:t ja muut. Eli jos tuo on polussa, meillä hakemistossa ei ole mitään muuta kuin tämä hello C kirjoitettuna, ja sitten me tehdään tuo kääntäminen, niin silloin jos kaikki menee putkeen, niin taas niin kuin muistatte suomalainen mies, niin se ei sano yhtään mitään, jos asiat on hyvin, eli nyt asiat oli älyttömän hyvin, mitään ei ollut vikaa siinä. Ja mikä on tulos, niin tulos on se, että tästä on tullut sitten 680 tavua pitkä hello.o-niminen tiedosto. No tämä ei ole vielä mikään ohjelma, tässä on se mun kirjoittama koodi konekielisenä, mutta siitä puuttuu se, mitä tämä printf tekee. Ja sen takia tämä pitää vielä linkittää, eli tähän pitää liimata kiinni ne systeemikirjastot, jotka nyt tuli tänne silloin, kun se hello MinGV asennettiin. Ja linkittäminen menee sitten sillä tavalla, että sanotaan, että ja nytten taas kun, no, eikö se kopioinut sitä? Sanotaan, että GNU C-compilerillä tehdään sillä tavalla, että otetaan hello.o, eli se äskeinen objektitiedosto, ja tuotetaan sitä pihalle sitten käynnistettävä ohjelma hello.exe. Ja nyt tämä vaihe tekee sitten sen, että se liimaa siihen kiinni muun muassa sen printfn toteutuksen. Eli nyt tämä käännetty exe on sitten selkeästi isompi kuin se pelkkä konekieli juttu. Ja nyt mä voin ton hello exen sitten ajaa. Tai jos ei noita välivaiheita jaksa mennä, niin kun niitä ei useimmiten käytännössä mennä, niin sama asia voi tehdä suoraankin. Ja joissakin ohjeissa lukee vaan, että sen kun käännät tämän hello C:n tuolla GCC:llä, niin silloin se tekee sinne a.exe-nimisen tiedosto. Jos ei me sanota sitä nimeä, että mikä me halutaan sitä kääntää, niin se tekee sitä aina a.exe Windowsissa, ja Linux-maailmassa se tekee sinne a-nimisen tiedosto, jossa on valmiina päällä ne suorituspitit. Eli kummassakin järjestelmässä on ajettavissa a. Eli jos sinne ei halua a.exe tuleva, niin silloin tähän voi itse sanoa, että se outputti tulee sitten hello.exeksi. Eli nyt kun mulla puuttuu tästä se vaihe, missä tehdään se objektitiedosto, niin tämä tekee itse se objektitiedoston. Ja sitten se itse tekee sen linkityksen. Eli tämä on tietysti meille se helpoin tapa tehdä se kääntäminen. Ja silloin saa järkevän nimisen exen sinne. Ja Linuxin puolellahan pitää muistaa, että sitä exe-tarkennintaa ei yleensä käytetä, vaan siihen tulee se suorituspitti. Eli Linuxissahan tämä vastaava komento on ollut gcc-o ja sitten pelkästään hello-niminen ajettava tiedosto tuosta hello.c:stä. Joo. Onko kääntämistä kysyttävä? Te treenatkaa aluksi sitä komentorivin kääntämistä, ja sitten kun sen ymmärrätte, niin kaikki nämä ideet, mitkä on, niin nämä perustuu siihen komentorivin kääntämiseen. Eli kaikki nämä ideet, mitä tässä sitten katsotaankin huomenna, niin ne perustuu siihen, että se komentorivikääntäjä on olemassa ja se idea on vaan peite siihen päälle, että silloin kun te painat sitä run-nappilaan, se idea käy tekemässä, se käynnistää ihan oikeasti tämän GCCen. Ja useimmat ideet jopa näyttää siinä command-ruudussa sen, että nyt mä käynnistin GCCen noilla optioilla. Ja te voitte siitä oppiakin sitä, että mikä se komento oli, kun katsotte aina, että mitä komentoja se idea siinä sitten antaa. Idea on niinku Eclipse tai Visual Studio tai vaikka nyt tää Code Lite, mikä ei huonolta vaikuttanut. Mutta ihan yksilösti millä teette, eli nyt mulla ei ole mitään hyvää aika tässä lukuottamatta mainittu ja huonoa sanottavaa näistä eri ideistä, että siinä on vaihtoehtoja ja jos joku sinne kirjoittaa lisää hyviä, niin hyvä juttu, ne on voinut muuttuakin tässä viime aikoina. Kuten esimerkiksi muutama noista oli viime vuodesta selvästi parantunut jo edukseen. No itse ohjelmakoodin, niin printf taitaa olla täsmälleen samaa nykyisin Javassa, paitsi sen nimi on silloin system.out.printf, eli täsmälleen samalleen toimii, eli tuo f tarkoittaa tuossa formaattit. Eli sen normaali idea ei ole tulostaa merkkijonoa tuommoisena, vaan normaali ideahan siinä olisi, että meillä olisi joku muuttuja ja sitten me voitaisiin tuossa sanoa, että hello world ja sitten prosentti D, eli missä formaatissa tulostetaan tuo seuraava asia. Mutta useimmiten, jos ei meillä ole mitään tulostettavaa muuttujaa, niin silloinhan meillä sitten, jos formaatissa ei ole yhtään prosenttijuttua, se tulostuu se semmoisenaan. Eli tämä pitäisi olla ihan samanlainen kuin Javassa. Noniin. Siis niin joo, mutta niinhän Javassakin, jos te käytätte Javassa system out print line, niin se tulostaa riviin. Mutta jos te sanotte system out print f, niin sehän ei tulosta rivin vaihto, jos ei sinne itse laita tätä. Paitsi Javassa taisi toimia prosentti n:kin tuossa rivivaihan tulostamisessa. No, eniten vierassana tässä on tämä include. Ja katsotaan tuolla hypervekoottimella, eli tässä on meidän tuommoinen multimedia-sovellus tuolta 90-luvun alusta C-kurssilta. Eli se C-kurssi on tässä, ja sen voitte periaatteessa itsellennekin ottaa. Ai niin, nyt alt-tappi toimii tuolla. Sen voitte itsellennekin ottaa tuolta, ei näköjään tuossa on linkkiä, mutta tuossa mulla on. Eli siellä on tuommoinen C-opetuschippi, jonka voitte purkaa jonnekin, ja sieltä tulee tuommoinen asennusohjelma. Mutta se ei toimi kuin XP. Eli se ei toimi enää sitten, kun me ollaan menty. Mä en ole ihan varma, toimisiko se 32-bittisissä Windowsissa, mutta 64-bittisissä ei toimi missään tapauksessa se exe. Mutta tälleen sen saa toimimaan, että jos teillä on virtuaalikone, niin virtuaalikoneen alla se voi ajaa. Mutta tuo on niin hienosti tehty tämä ohjelman synty tässä, että katsotaan tuo kertauks nää läpi te. Eli nyt kun se kääntäjä rupeaa hommiin, eli kääntäjällä on tämä tiedosto, mitä me ruvetaan kääntämään, niin. Kääntäjä lähtee periaatteessa lukemaan tätä rivi kerralla. Ja siinä kääntäjän edessä periaatteessa olisi semmoinen vekotin kuin esikääntäjä. Ja kaikki semmoiset rivit, mitkä alkaa risuaidalla, niin ne on tarkoitettu sille esikääntäjälle. Ja alkuperäisessä C:ssä se idea oli sillä tavalla, että ensiksi ajettiin esikäännös, joka tuotti sinne yhden tiedoston, joka oli sitten oikeasti se C-tiedosto. Ja sitten siitä ajettiin se seuraava komento, mikä teki sen objektitiedosto, minkä mä äsken näytin. Ja sitten ajettiin vielä linkityskomento, mikä teki sen linkityksen. Nykyään tämä esikääntäjä ja kääntäjä työskentelee niin kuin putkessa. Eli se esikääntäjä heittää sitä saman tien sitten tavaraa sille kääntäjälle, että niitä ei tarvitse niin kuin erillisenä prosessina ajaa. Mutta ne voi ajaa erillisenä prosessina, jos haluaa. Eli voi tehdä ensiksi tämän esikäännöksen, minkä mä nyt tässä näytän mitä tapahtuu. Eli tämä rivi risuaita include stdio, eli standard input output tarkoittaa tuossa, ja h tarkoittaa niin kuin header, Eli siinä tulee otsikkotiedostoja, katsotaan tuota vielä kohta lisää. Niin nyt kun se esikääntäjä lähtee hommiin, niin se huomaa, että toi risuaita kuuluu hänelle, ja silloin se tekee sen, mitä tuossa luki, eli tempasee koko sitten ton STDIOH-tiedoston sisällön siihen syntyneeseen välitiedostoon, ja sitten jos rivi ei ala sillä risuaidalla, niin silloin se nappaa sen raakana sen rivin sinne väliaikastiedostoon. Ja tälle tiedostolle, mikä tästä syntyy, tässä nimeksi annettu hello.i, niin tätä tiedostoa se rupeaa se varsinainen C-kääntäjä käsittelemään. Ja sitten se C-kääntäjä rupeaa käsittelemään sitä, eli se tuottaa sitä tuon hello.objektin, eli tästä meidän se ei tuolla virtuaalikoneessa toimi se piirtäminen. Eli nyt kun meillä on tämä hello.i ja sitten siitä astuu se kääntäjän kuvaan, no jossakin vaiheessa elämää, niin nämä käännettiin ehkä ennen sitä konekieleen menemistä Assembler-tiedostoksi, eli Assembler-tiedosto on yksi yhteen kuvaus sitä konekielestä, mutta sillä tavalla, että jonkun 80EE-tilalla on jotakin meille ymmärrettävämpää tekstiä, mistä me voi arvata, mitä se tarkoittaa. Eli nyt kun tämä käännetään, tämä C-ohjelma konekieleksi, niin tänne jää tuon printfn kohdalle, että kutsutaan sitä printf-funktiota, eli konekielellä tarkoittaa sitä, että siellä kun menee se ohjelmalaskuri, niin se ohjelmalaskuri siirretään sitten tuossa kohti, sinne kohti, mihin se printf on sitten suvainnut tulla. Ja sitten kun siitä tehdään sitä Assembler-tiedosta konekielinen versio, niin esimerkiksi tämä aliohjelma kutsu täällä, eli E8, ja sitten sen jälkeen, eli konekielellä se, että se ohjelmalaskuri nyt laitetaan jonnekin toiseen paikkaan, ja jemmataan ylös, missä mä nyt olin. Eli call tarkoittaa sitä, että mä oon jossakin kohti menossa, niin jemmataan, missä kohti mä oon nyt menossa, ja sitten mennään se toiseen paikkaan, ja sitten aikanaan, kun sieltä palataan pois, niin sitten katsotaan, että mihin kohti mun piti palatakaan. Eli se call tekee sen, että se jemmaa sen, ja sitten kun aikanaan tulee retuuni, niin se palaa sitten siihen kohti, mikä siinä oli. Niin tänne kääntäjän tuloksena tänne kääntyy nyt E8, ja ei osoitetta, eli täällä lukee vain 000. Eli se objektitiedosto näyttää sitten tämmöiseltä, että siellä on se, aliohjelma kutsu sille printf:lle, mutta ei ole tietoa, missä kohti se on. Ja nyt se objektitiedosto ei tänä päivänä välttämättä ole tämän näköinen, erityisesti mun koneessa, kun mulla on 64-bittinen ja tämä on 16-bittisestä koneesta aikana otettu tämä kuva. Eli sen takia nämä osoitteet on täällä 2-tavuisia. Ja siellä 32-bittisessä koneessa nämä osoitteet on 4-tavuisia, eli siellä olisi 4 nollaa tuossa. Ja sitten 64-bittisessä nuo aliohjelmakutsut voi olla 64-bittisiä, eli 8-tavuisia osoitteita, eli silloin tuo olisi vain pitempi tuo reikä. Mutta oleellista on se, että täällä on reikä, että tämä ei ole vielä valmis ohjelma. Eli tuohon tarvitsee saada oikea osoite, missä kohti se on. Ja täällä hello-objektin alkuosassa lukee, että tuossa kohti on semmoinen reikä, joka vaatisi sen printfn tänne saamisen. Ja sitten kun me tehdään se viimeinen vaihe siinä käännöksessä, eli se linkittäminen, niin silloin otetaan se meidän hello-objekti ja sitten näitä systeemikirjastoja, joiden nimet silloin aikanaan oli Tuomin nimisiä, nyt ne on tänä päivänä jonkun toisen nimisiä, mutta joka tapauksessa otetaan se meidän objektitiedosto ja sitten nämä muun muassa sen printfn sisältämät tiedostot ja lyödään ne yhteen nippuun ja tehdään sieltä tuo hello-exe. Ja tuo linkittäjä tekee nyt sen, että sitten kun se huomaa siellä sen reijän, eli että siellä oli se kutsu siihen printf, ja silloin ei tiedetty ennen, mikä se osoite oli, niin nyt kun se printf on tuohon liimattu mukaan, niin nyt sitten voidaan vaihtaa siihen tilalle, että missä printf oikeasti asustaa. Ja sillä tavalla meille syntyi sitten valmis toimiva ohjelma. No, nuo välivaiheet saa näkyviin sillä tavalla, että tämän käännöksen tekee tällä tavalla, että no, että että kopiointi oikein mulla onnistuu tänään. Käännöksen tekee sillä tavalla, että sanoo tuohon käännökseen optioon, että tallenna ne väliaikaistiedostot. Noin. Niin, silloin tämän käännöksen tuloksena syntyy tänne nämä kaikki väliaikaistiedostot. Eli syntyy tämä i-tiedosto ja syntyy tämä konetiedosto. ASM, se tekee nyt ilman optiota sen näköjään nimelle S. Eli siinä on se tavallaan se lähdekielinen tiedosto. Sitten syntyy tämä objektitiedosto tänne ja sitten se meidän käännetty versio. Ja katsotaan yhden kerran, miltä tuo näyttää tuo meidän hello.i. Eli se include siellä, risua, että include siellä alussa tarkoittaa tosissaan sitä, että tähän käydään tempasemassa kaikki se roina, mitä löytyy tiedostosta stdio.h, jossa saattaa olla kanssa risua, että include jonnekin muualle. Ja silloin se käy senkin sisällön ottamassa, jossa saattaa olla vielä include jonnekin muualle, eli sitä saattaa olla hirveän monta tiedostoa, mitkä se niin kuin tunkee tähän alkuun. Ja sitten se osa siellä, missä ei ollut risuaitaa, eli siellä ihan lopussa sitten se meidän oma koodi, niin se on sitten siellä lopussa semmoisena, kun me sinne oli laitettu. Ja mikä tämän merkitys on nyt, niin tämän merkitys on se, että se varsinainen kääntäjä, kun se tulee ton sanan printf kohdalle, tuo ei ollut se, mitä mä etin, tuo on se, niin kun se kääntäjä tulee ton printf-sanan kohdalle, minkähän takia tuossa on alaviiva printf, siellä tässä periaatteessa olla ihan puhaskin printf tuossa. Eli nyt ennen kuin se kääntäjä tulee sen printfn kohdalle, niin se on tärmännyt tämmöiseen riviin täällä, missä oleellisesti sanotaan, että intin palauttaa, nämä muut on nyt oikeastaan vähän turhaa tavaraa tässä, intin palauttava funktio, jonka nimi on printf, joka saa parametrisena vakio osoittimen, tuo tähti tarkoittaa osoittimen, me leikittiin niillä osoittimilla siinä ohmointi kakkosen siinä pöytätestissä, eli aina kun joku oli hankalampi juttu, niin merkattiin se tähti. Niin täällä se tähti tarkoittaa, että se osoitin, ja sitten tuohon merkki yhteen kirjaimeen. Eli Javassahan meillä vietiin ne parametrit string jotakin, niin täällä meillä ei voida vie. Täällä meillä ei ole olemassa string-tyyppiä, meillä on olemassa vaan, että tuossa on yksi kirjain, mutta sen perässä saattaa olla monta muuta kirjainta, ja silloin se sanotaan, että se on merkki, on ollut siinä perässä monta muuta kirjainta. Mutta oleellista on siinä, että se kääntäjä saa nyt tietää, että täältä on joskus tulossa tämmöinen funktio, joka palauttaa kokonaisluvun, joka saa parametrin, saa yhden NS-merkkijonon, jota oikeasti ei ole olemassa, tapellaan huomenna niiden merkkijonon kanssa enempi. Ja sitten pilkku ja kolme pistettä. Ja nämä kolme pistettä on tässä kerrankin ihan aidosti ohmointikieltä. Eli tämä tarkoittaa siinä, että siinä voi olla myös muita parametreja. Eli C:ssä on tämmöinen var-args olemassa, että siellä voi olla monta parametria. Javassakin voi tehdä kyllä tämmöisen, että siellä voi olla niinku tuntematon määrä parametria jossakin. Silloin sitä periaatteessa tulee taulukko Javassa. No niin, mutta se voi syntaksesi olla sillä tavalla, että sä voit tehdä aliohmoitaan, sä kutsut vaikka summa 1,2 tai summa 1,2,3,4, että sä luettelet siihen monta ennalta tuntemattoman määrän romppeita peräkkäin. Mutta se sitä niin kuin Javassa menee periaatteessa taulukon kautta ja C-sharpissa menee taulukon kautta, että se näyttää kutsussa niin kuin irrallisilta parametreilta, mutta sitten aliohman päässä se näyttää taulukolta. Täällä se on vähän vaikeampi se mekanismi näissä var-arkseissa, mutta se ei meitä masena. Mutta mä otan tuosta nyt tuon rivin talteen. Tuon rivin talteen, minkä se tuossa teki. Ja nyt periaatteessa mun ei tarvitsisi tähän omaan ohjelmaan kirjoittaa tuota risua tai includea, jos mä kirjoittaisin itse siihen tämän vastaavan rivin. Ja mä luulen, että jätä sen risoa, kun mä haluan tuosta tuhota tuon. Ja mä luulen, että ilman noita includeja mä en näitä voi käyttää, niin mä otan ne sitä pois.
Eli jos mä kirjoittaisin tähän omaa ohjelmaani tolla tavalla, niin mun ei tarvitse sitä printfää kirjoittaa.
koska ainoa mitä mun tarvitsee tehdä, niin mun tarvitsee saada kääntäjä tyytyväksi printfn kohdalla. Ja mä saan kääntäjän tyytyväksi printfn kohdalla, jos mä kerron itse etukäteen, että tulee olemaan joskus, sit aikanaan kun nämä linkitetään yhteen, niin sit tulee olemaan siellä linkityksen tuloksena siellä funktio. Funktio, jonne voidaan viedä parametrina yksi merkkijono ja tukku muita parametreja. Eli nyt se kääntäjä vaan tulee onnelliseksi tähän kohti. Koska sen kääntäjä ei tarvinnut mitään muuta ymmärtää tässä kohti, kuin että hänpä tekee tässä periaatteessa E8 ja tuossa meidän äskeisessä esimerkissä, eli tekee sen alihmakutsun siinä. Kutsu, mutta sitten pitää tietää, että minkälaiset parametrit se laittaa pinoon. Ja sen takia tämä pitää sille olla tiedossa. Toisaalta sen pitää tietää se, että palauttaako tämä alihma jotakin, että tekeekö sille tulokselle jotakin. Eli jos mä tässä vaikka kirjoittaisin, että int tulos on printf, niin sen kääntäjän pitää tietää sitten, että palauttaako se nytten double-tyyppisen, jolloin se valitaan, että eihän double voi sijoittaa intille. Palauttaako se char-tyyppisen, jolloin se char pitäisi konvertoida intiksi tuossa sijoituksessa, vai mikä se on, niin sen pitää tietää tuo. Jos en mä sano sinne yhtään mitään, eli mä sanon vaan tuolla tavalla, niin se saattaapi mulle jotakin valittaa tästä. No mä vielä ennen kuin mä tuhoan nuo väliaikaistiedostot, niin se oli se yksi S-tiedosto. Eli jos haluatte katsoa sitä, niin voitte katsoa sitten tuota hello.s. Eli tässä se on niin kuin periaatteessa konekielisenä se teidän itse kirjoittama ohjelma. Ja se ei ole ihan samannäköistä kuin se äskeinen on, koska nämä on ottanut tänne vähän toisenlaisen syntaksin. Mutta joka tapauksessa täällä se kool löytyy. Ja nyt se sen printf on kääntänytkin tämmöiseksi. Tämmöiseksi se kutsuu siinä tota... Oliko sitä käännös siltä ajalta, kun mä en ollut vielä sitä iitä laittanut siihen. Se oli varmaan siltä ajalta, kun mä sitä iitä en ollut laittanut. Elikkä siellä on tämmöinen aliohma C:ssä olemassa kuin putstring, jolle voidaan vielä yksi merkki on. Elikkä sen printf on näköjään kääntänyt tuommoiseksi siinä. Siinä tapauksessa, kun mä oon sen käyttänyt, ei ole niitä ylimääräisiä parametreja siinä. Ja sit kun teillä on isompi ohma, niin voitte yrittää löytää sieltä sitä omaa koodianne, että mikä on missäkin kohti. Mutta mä nyt oikeastaan haluan niistä muista täällä eroon, eli tuo tuhotaan ja mennään sillä tavalla, että mennään nyt tällä, että mä en laita tähän omaa ohjelmaan sitä risuaitaa ja katsotaan mitä se silloin sanoo. Elikkä GCC ja no ei tarvii niitä savetempseja ottaa siellä. Eli silloin se sanoo mulle, että nyt se puhuu muuten suomea tää kääntäjänäköjä. Jos ette halua, että se puhuu suomea, niin te voitte tehdä täällä tämmöisen systeemimuuttojen asetuksen, että language on vaikka C. Niin, nyt se puhuu meille sitten englantia. Eli siitä on näköjään sitä knuuseesta tullut semmoinen, mikä antaa nämä virheilmoitukset suomeksi. Juu, eli nyt se sanoo meille, että funktiossa main, rivillä 9, sarakkeessa 15, eli varmaankin tuossa kohti on rivi 9, sarake 15, joo, tuossa kohti on sarake 15. Eli tuossa kohti nyt tulee kääntäjälle semmoinen murhe, että ei tiedä mikä tämmöinen printf on. Paitsi nyt tämä printf on vähän huono esimerkki, koska tänne knuuseihin on tiettyjä funktioita varten rakennettu sitten valmiiksi tieto siitä, että semmoinen on olemassa. Ja siitähän se tässä nyt sitten varoittaakin, että käyttää sitten sitä oletuksena. Mutta mä näytän kohta vakavamman esimerkki. Eli nyt todennäköisesti se a.exe, mikä tässä tuli, niin toimii ihan kiltisti, vaikka tuo printf tuossa puuttu. Mutta mä näytän kohta esimerkki, että miten tämä ei toimi yhtään kiltisti, jos meiltä puuttuu tuo tieto. Mutta jos mä oon siinä sanonut sen, että on olemassa tuommoinen printf, niin silloin se tulee ihan onnelliseksi siinä. Eli mun ei tarvitsisi näitä includeja käyttää ollenkaan. Jos mä jaksasin joka kerta kirjoittaa nämä, Mutta koska oikeasti näitä kirjastofunktioita on aika paljon, ja rupesi kyllä aika äkkiä väsymään siihen, että jokaisesta kirjastofunktiosta kirjoitetaan kuvauksen sineistä ja kosineista ja mitä ikinä sillä ohjelmassa tarvitsettekin, niin siksi ne on kasattu ne kaikki H, eli header-tiedot, näihin H-loppuisiin tiedostoihin. Ja me inkluudataan niistä sitä, mikä me tarvitaan tilanteen mukaan. Jos mä haluan käyttää vaikkapa, niin kuin huomenna käytetään sitten vaikkapa STR-len, eli jos mä haluaisin vaikka kysyä int-pituus on STR-len, no osaanko mä sen kirjoittaa, kissa, niin tämä löytyy sitten string.h:sta. Eli tuo me sanottaisi sitten, että nyt mä sanon tuonne risuaita include string.h. Ja nyt mä en ole ollenkaan varma, että osaako mikään niistä ideistäkään teille sanoa yhtä hienosti kuin Eclipsessä. Eli kun Eclipsessä käytätte jotakin ja teiltä puuttuu sieltä se importti, niin silloin se sanoo, että importtaahan se, niin homma on kunnossa. Ja täällä voi olla, että kukaan ei osaa sitä tehdä, ja silloin tämä käytännön homma menee sitten näin, että C:stä etsitään stringlengi, että mistä löytyy, ja sitten löytyy stringlengin C-referenssi, ja sitten täällä toivottavasti sanotaan, että se löytyy string.h:sta. Eli jos multa puuttuu nyt tuo tuosta, niin silloin se käännös sitten todennäköisesti valittaa mulle, että käännös valittaa mulle siitä, että ei tiedä, mikä tuo stringleng on. Ja sitten pitää lähteä etsimään, että no missä ihmeessä se asustaa. Ja kyllähän tätä kun kirjoittaa, niin oppii ulkoa ne tärkeimmät, että mitä ne on. Ja turhia tänne ei kannata kirjoittaa. Eli Javassa siitä ei niin hirveätä vahinkoa tule, vaikka te pistätte turhia importteja, vaikka se Eclipse niistä valittaakin. Mutta C:ssä siitä tulee turha, koska se joka kerta inkluuttaa oikeasti sen roinan siihen. Ja sitten se kääntäjä joutuu käymään sen kaiken läpi. Ja nämä oikeasti sitten rupeaa olemaan kohta 10 000 rivejä pitkiä nämä H-tiedostot, jolloin niiden turha siihen laittaminen ne hidastaa sitä käännöstä ihan julmasti. Tuossa yksikin täältä töihin mennyt opiskelija sanoo mulle, että heille kestää yön se C-ohman käännös nytten, kun siinä on niin paljon sitä H-roinaa mukana. Enkä mä voi kuvitella, että semmoisen Java-ohjelman saisi helpolla tehtyä, minkä niin kuin se kääntäminen vie niin pitkään, että se, vaikka se C-ohjelma jonkun mielestä nopeampi suorittaa, niin se kääntäminen sitten rupeaa käytännön elämässä olemaan nykyisin jo aika hidasta, kun se ohjelman koot kasvaa. Mutta tää on siis yksi homma tolle includelle, tai tolle risuaidalle, että sillä voidaan sanoa, että otetaan jotain muuta tavaraa tänne kyytiin. No sitten, miksi nämä prototyypit, eli sanotaan näitä prototyyppiriveiksi, ja huomatkaa, ne loppuu puolipisteeseen, eli normaali funktio jatkuu tässä sitten sululla ja sen funktio esittelyllä. Ja turhaahan mulla tuo printf-esittely oli, jos mulla on tuo stdio tuolla. Mutta tehdäänpäs nyt älyttömän hieno alihma, mikä laskee yhteen kaksi lukua, eli summa int a:sta ja int b:stä. Ja ei tietenkään puolipistettä tuohon, kun mä aion sen käytännössä tehdä sen aliohman tässä, niin silloin mä sanon sitä retuun a plus b, ja sitten mä täällä voisin vaikka sen nyt laittaa tuonne, että i on summa nelosesta ja vitosesta, ja nythän mulla sitten käännöksen tuloksena syntyy sinne sitten tietysti. Tuli toinen puolipiste liikaa, mutta siitä se ei valita, koska mitä tuosta puolipisteestä tulee, niin puolipisteestä tulee periaatteessa tuo asia, eli se tulee niin kuin tyhjä lause. Ja kun tyhjä lause käännetään, sitä ei tule sinne konekieleen mitään, että se ei ole nyt onneksi haittaa yhtään mitään. Mutta ylimääräinen puolipiste olisi tietysti tosi surkea, jos se olisi vaikka forin sulun perässä tai while'in sulun perässä. Eli silloin se olisi oikeasti haitallista, että mä kirjoittaisin tähän while true ja pistäisin tuohon puolipisteen. Ja vaikka mä kuinka pistäisin tähän sulkuja, niin nyt mulla olisi joka tapauksessa tilanne, että tuossa olisi ikuinen silmukka, koska se vaililla suorittaa sitä, mitä mahtuu ennen puolipistettä. Tuossa tapauksessa se olisi haitannut, mutta ei sinne tarkoituksella ei. ollut tarkoitus kirjoittaa sitä. Oletko sä tullut, kun sinä ennen sitä oli puolipiste, niin se tuli mulla sitten refleksinä kirjoittaa itse. Joo. Eli nyt tuo summa toimii hienosti. Ja tämän ainoa erohan nyt oli sulla Javassa, että Javassa siinä olisi lukenut public static. Eli tämä nyt ilman public staticia on niin sama asia. Eli tämä periaatteessa on, julkinen. Oikeastaan se ei ole vielä julkinen, se on kohta julkinen. No sitten. Useimmitenhan aliohjelmia ei kirjoita samaan paikkaan. Ja Javassahan me tehtiin niitä, aina kun meille tuli uusi tämmöinen aliohjelmapaketti, niin me tehtiin sitä omaa klassia, siellä oli sitten niitä. Esimerkiksi kurssilla oli se M-jonot. Tässä ei ole mitään luokkia, koska tämä ei ole luokka. Oliokieli tämä C. Ensi viikolla tulee luokkia, kun otetaan C++ käyttöön, jolloin C++ tuo niin kuin luokat tähän C päälle. Sitten meille tulee luokkia. Mutta tämä menee tämmöisenä. Ja minimaalisin, pienin mahdollinen C-ohjelma olisi semmoinen, missä ei ole mitään includeja. Siinä olisi pelkästään int main void ja sitten return nolla. Se olisi niin kuin pienin mahdollinen, mikä ei luonnollisesti tekisi yhtään mitään. Mutta tehdäänpäs nyt oma tiedosto summa C. Ja minne mä hukkasin sen. Ja kirjoitetaankin tämä summa-aliohjelma tuonne summa C:hen. Eli nyt mulla on summa C, mihin mä kirjoitin tuon summa-aliohjelman. Ja sitten en tänne kirjoitakaan sitä summaa, mutta viittaan siihen summa-aliohjelmaan. Ja Javassahan tämä toimii ihan tämmöisenä heittämällä. Jos ne oli kaikki samassa paketissa, niin meillä ei ollut mitään murhetta, sehän toimii ihan kääntämällä. Mutta nyt C:ssä meille käy sillä tavalla, että nyt kun mä yritän ton kääntää, niin se suuttuu siinä mulle siitä, että siellä ei ole summa-aliohjelmasta tietoa, mikä se on. No periaatteessa mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon tässä käännöksen yhteydessä, että liimataan yhteen sekä tuo, käännetään sekä hello C että summa C, ja nyt se tekee molemmista sitten hello-objektin ja summa-objektin. Ja sitten se linkittäjä astuu kuvaan ja linkittää ne, liimaa ne yhteen, ja vielä niiden päälle ne mahdolliset systeemikirjastot, mitä tarvitaan, ja sieltä tulee sitten se lopullinen exe-tiedosto. Ja nyt se ei valita mulle tuossa mitään, mikä on aika surullinen juttu. Koska nyt tämän pääohjelman perspektiivistä, niin tämä pääohjelma ei voi tietää, minkälainen tuo summa-aliohjelma on. Mutta tämä toimii. Eli se tulostaa 9 meille tuossa. Mutta tämä oli vaarallisen näköistä, että se ei valittanut meille mitään tuosta, että tämä pääohjelma ei tiedä, minkälainen on summa. Ja mäpä teen tuohon, että mä laitan tuohon 4.0 ja tuohon 5.0. Ja katsotaan, mitä se nyt kääntää siitä. Se ei valita mitään. Mutta toimiko se? Eli tuli ihan uusi määritelmä nelosen ja vitosen summalle nytte. Ja minkä takia kävi näin? Näin kävi sillä tavalla, että tämä kääntäjälle, kun ei ole kerrottu, minkälainen tämä summa-aliohjelma on, niin se kääntäjä nyt päätteli itse, että jos jätkä vie sinne parametrina nelosen, mikä on tässä tapauksessa reaaliluku, niin kai se summa-aliohjelma on sitten semmoinen, että siellä on summa double A, ja sitten se vie sen toisen reaaliluvun, niin kai se on semmoinen, missä on double B. Eli nyt se itse meni omin lupiin arvaamaan, että se summa oli semmoinen, missä on kaksi reaalilukua. Ja sitten se palauttaa intin. Ja nytten se valmistelee, että aliohjelma kutsun sillä tavalla tuossa, että se pistää sinne kutsupinoon kaksi reaalilukua, mitkä ohjelmointi ykkössä katsottiin, että ne näytä yhtään samalta näin reaaliluvun. Reaaliluku ykkönen ei näytä yhtään samalta kuin kokonaisluku ykkönen siinä binäärimuodossaan, koska siinä reaaliluvussa oli ne eksponentit ja kaikki muut. Eli nyt se aliohjelmalle viety parametri tavara on totaalisen erinäköistä, kun se aliohjelma kuvittelee se olevan, koska aliohjelma luulee sieltä ottavansa kaksi inttiä, ja sitten ne kaksi hämärää lukua, mitkä se aliohjelma otti sieltä, niin se onnellisena saa kaksi binäärivekotinta, ja luulee niitä kokonaisluvuiksi, laskee ne onnellisena yhteen, ja palauttaa sitä kokonaisluvun, mikä ei näytäisi yhtään siltä, mikä se oli. Eli tuossa on ensimmäinen hyvä esimerkki, miten C:llä pystyy niin kuin saamaan asiat väärin. Joo.
Jos on
jos mä pistän se uudestaan pyörimään, niin se antaa aina saman luvun. Tämä ei ole satunnaista. Eli tämä on ihan deterministista sillä tavalla, että tämä nelonen muutettuna binääriluvuksi on aina täsmälleen samanlainen. Ja sen voitte tehdä sillä ohmointi ykkösen tavalla. Ja sitten kun tämä vitosen muutatte binääriluvuksi, niin se tulee aina täsmälleen samalla tavalla. Niin kuin reaaliluku vitonen, niin se on täsmälleen aina samannäköinen. Että se on kyllä ihan samanlainen. Se, missä se voisi toimia eri tavalla, niin joku toinen kone, jossa nämä vekottimot olisi pinossa eri järjestyksessä. Eli Intelin prosessorit pistää pinoon niitä sillä tavalla, että pino tulee, no monitavuinen juttu, niin se pistää pinoon ensiksi sen vähiten merkitsevän osan. Ajatuksena se, että kun tekin laskette lukuja yhteen, niin te otatte ensiksi ne lukujen viimeiset, eli vähiten merkitsevät numerot, ja käytätte niitä ensimmäisenä, niin sen takia siellä pinossa Intelin logiikalla on ensimmäisenä, missä se yhteenlasku tavallaan aloitetaan, ja mennään sieltä sinne enempi merkitseviin osiin. No, tämän voi korjata tämän asian tässä sillä tavalla, että mä sanonkin tähän pääohjelmaan esittelen tämän, että mulla on muuten sellainen summa, missä on kaksi kokonaislukua, ja nyt kun tuo kääntäjä astuu kuvaan, niin nyt mä toivoisin, että se toimii. Ja nyt se toimii. Nyt se jostakin käsittämättömän syystä ilman lupaa teki mulle sen, että se tämän nelosen konvertoi kokonaisluvuksi ja työkkäsi tuonne kokonaislukuun. Kun nyt se sai tietää sen, että se pitää olla kokonaisluku. Mutta ei se ollut kivaa musta, että se ilman lupaa teki ton konversio. Javahan taitaa valittaa tuossa tilanteessa, että me yritetään reaaliluku tunkea kokonaislukuun. Mä muistan edes salliiko sen sijoituksen, vaan se pelkästään warningin. Mutta tää teki sen etten ilman mitään. No, tosta syystä, että näitä ei tapahtuisi niin paljon, niin voisi olla fiksua, että kun te käännätte tätä, niin te sanoisitte aina, että warningit kaikki päälle. Tää ei ole mikään Pink Floydin juttu, vaan tuo warningit all. Noin. Mutta ei se siitäkään valittanut, ei se näköjään valittanut siitä meidän reaaliluvun intiskonvertoimisesta, mutta se valitti nyt siitä, että tulosta ei käytetä missään ja pituutta ei käytetä missään. No, jos mä tämän jättäisin tässä sanomatta, niin silloin se mulle sanoo sen. Eli se sanoo mulle warning. Ilman lupaa käännetään se, tehdään sille summalle arvaus, että minkälainen se olisi. Ja tämä kannattaisi ottaa niin kuin melkoisen tosissaan, jos se tämän varoituksen antaa. Eli vaikka se on varoitus, niin se kannattaisi ottaa tosissaan, että ei tule menemään hyvin, jos se omin lupuineen arvaa, mikä tuo on. Eli sen takia, jos mä kirjoitan niitä aliohmia toiseen paikkaan, niin mun velvollisuus olisi aina täällä, missä mä kutsun, niin kertoa, että minkälainen se aliohma on. No, ylläpidon kannaltahan tämä on älyttömän huono idea, että mä tänne kirjoitan jotakin, koska sitten jos mä muutan sitä täällä vaihankin tämän duplex, kun tuun toisiin ajatuksiin, ja nytten käännän sen, niin ei se nytkään kauhean hyvin toiminut, koska nyt mä oon taas valehdellut täällä eri tavalla. Kääntäjä luuli onnellisena, että pistetäänpä kaksi inttiä sinne ja vastapää sitten ottikin toisen parametrin inttinä ja toisen otti sitä pinosta doublena ja taas sen intin tulkinta doublex ei tuota kovin hyvää tulosta. Eli ei, tääkään ei ollut hyvä idea. Eli tässä on liikaa riskejä, jos mä itse kirjoittaisin nämä aina tänne. Ja sen takia, että mä sitä itse joutuisi kirjoittamaan, niin olisi fiksumpi, että mä tässä kohti kirjoittaisin risuaita. Naapurin poika saattaisi tuossa kohti sanoa, että includea suoraan se C, mutta siitä ei taas tule hyvää sitten, jos... Siis tämä toimii toki, jos mä sanoisin tuossa, että include hello.c tuossa, niin silloin se liimaa sen koodi, mikä sinä äsken luki semmoinen tähän kohti. Ja silloin mä en tässä käännöksessä, näytetään nyt, eli käännöksessä mä en tuohon ottaisi mukaan ollenkaan sitä, oho. Tiedättekö, miten kävi? Piti, mutta tiedätte, mitä kävi nyt, kun mä tuossa vahingossa kirjoitin väärin. Niin. Eli nyt siinä ensitöikseen lukee, että luehan tähän sekaan tuo hello.c, mutta ennen kuin se sitä pitkälle pääsee, niin se lukee, että laitahan tähän sekaan se hello.c, ja se laittaa sitä nyt sitten tässä ikuisesti siihen. Ehti muutaman kerran liimata se jo yhteen, ennen kuin mä huomasin, että ei tämä nyt mennytkään ihan puikkoihin. Eli toki mun piti sanoa siinä summa.se, mutta hyvä esimerkki, mitä tällä niin kuin, tämmöisellä inkluudaamisella on sivuoireita, jos sen kanssa möhlii. Ja eihän nyt kukaan tarkoituksella tee, että se inkluudaa sitä itteensä, mutta tämä voi tulla mutkan kautta helposti. Sille, että mä inkluudaisin summa, joka inkluudaisi jotain muuta, joka inkluudaa sitä mun hellon. Niin silloin saisi taas semmoisen aikaiseksi, että kääntäjä ei saisi ikinä lopetettua sitä hommaansa. Eli nyt tämä toimii ihan kiltisti. Mä otan ton pituun ja tuloksen tuolta pois, niin meillä ei tule koko ajan niitä valituksia niistä, niin saadaan ne valitukset sieltä, missä meillä oikeasti on valitettavaa. Noin. Eli siitä tuli ihan toimiva ohjelma. Eli tämä olisi niinku helppo tapa. Mutta ongelma on siinä, että nyt jos mulla olisi toinen moduuli, joka includeas kanssa summaseen, ja ne molemmat käännettäisiin, niin molemmissa olisi sitten summa aliohma. Ja sitten kun ne linkitetään yhteen, niin mulla olisi kaksi summa aliohmaa. Ja sitten se ei pysty se linkittäjä tietämään, että kumpaa niistä käytetään. Eli tämän sen includeaminen ei ole ikinä hyvä idea. Sen takia sanotaan, että includeataan summa H. Ja sitten summa H pitää käydä itse kirjoittaa, missä sanotaan, että tehdään itse oma otsikkotiedosto tälle meidän H:lle, missä sanotaan, että on olemassa tämmöinen aliohma summa. Ja nyt jos mulla tähän aliohmakirjastoon tulisi lisää aliohmia, niin ne muutkin aliohmat mä luettelisin tässä H-tiedostosta, mitä mulla on niitä aliohmia. Ja sitten mä tässä C-ohman alussa includaan sen, niin sillä se tulee esitelleeksi ne kaikki aliohmat tässä ensiksi, ennen kuin mä tarvitsen. Eli silloin te olette aina turvassa, kun ennen kuin te käytätte mitään aliohmaa, niin sille aliohmalle löytyy se aliohmaesittely. Joko itse kirjoitettuna tai sille, että se includataan. No tämä ei edelleenkään poista sitä ongelmaa siitä, ettenkö mä voi tänne kirjoittaa double. Mutta se ongelma saadaan poistettua sillä tavalla, että mä includaan täälläkin sen. Includaan täälläkin sen summa.h. Nyt kukaan ei ole tainnut kysyä siitä, että miksi mä tämän kirjoitin lainausmerkkeihin ja miksi nuo kulmasuluissa. Ja syy on se, että nämä kulmasulut tarkoittaa sitä, että nyt näitä, tätä mainittua tiedostoa etsitään systeemihakemistosta, eli tässä tapauksessa se, mihin se minkgv on asennettuna, niin sieltä etsitään stdioh:ta. En minkgv kautta stdio.h. Eli nyt se käy etsimässä tuolta sitä stdioh:ta, ja tuoltahan se näyttää include-nimisestä hakemistossa sieltä löytyvän tuo joku toinen. Ja, eli kulmasulku tarkoittaa, että etsitään systeemihakemistosta, ja lainausmerkki tarkoittaa, että etsitään ensisijaisesti minun hakemistosta. Jos ei minun hakemistosta löydy, niin sitten jatketaan etsimistä systeemihakemistosta. Tämä kulmasulku ei eti ollenkaan minun hakemistosta. Eli yleensä ne omatekoiset laitetaan lainausmerkkeihin, ja nämä vieraat laitetaan noihin kulmasulkuihin. Niin, eli includataan tässä meidän summa C:ssäkin tuo summa H. Niin nyt kun se includataan sen summa H, niin tähän tulee kaksi erilaista versiota summa-aliohmasta. Ja C:ssä ei ole function overloadingia. Eli nyt sen pitäisi kääntäjän suuttua mulle tuosta, kun mä yritän sitä käännöstä tehdä. Eli käännetään tuo hello C ja käännetään se summa C. Summa C. Noin. Ja nyt se sanoo mulle, että config tuli noissa. Eli tällä pelataan se oma selusta turvaksi, että tehdään tuo H, missä sanotaan se aliohman prototyyppi semmoisena, kun sen kuuluu olla, eli niillä parametreilla se kuuluu olla. Ja sitten täällä summaseessakin includataan se itsensä, koska se ei haittaa tässä mitään, että tähän eteen kirjoitetaan, että tulee olemaan tuommoinen aliohma, kunhan se on samoilla parametreilla. Eli nyt mä jään kiinni tuommoista virheestä, että mä muutan sitä tyyppiä. Ja sitten kun se on oikein, niin se on oikein ja sitten se toimii. Kysyttävää includesta. No sitten, ettei tämä olisi näin helppoa, niin ei ole kauhean rakentavaa, että joku kirjoittaisi tällä tavalla. Tässä tapauksessa nyt ei haittaa yhtään mitään, että se sama tulee sitä monta kertaa. Mutta se saattaisi olla, että mä tänne H-hon laittaisin joku, jotain vakioita, jota ei ole vielä käsitelty. No, jos olisi oikea ilkeä ihminen, niin se voisi tehdä vaikka globaali muuttujan ja laittaa sen tuonne. Ja nyt ei tee yhtään hyvää, että mä inkluudaan summahoota monta kertaa, koska nyt se int iso tulee sieltä 5 kertaa ja kääntäjä suuttuu siitä. Eli nyt se sitten valittaa, että isoa on monta kertaa. No, eihän kukaan järkevä ihminen tee tällä tavalla, että se inkluudaan niin samassa monta kertaa. Mutta koska mä en tiedä, mitä inkluudaa tuo stdioh, joka saattaa inkluuda jotain muuta, jota joku toinenkin on inkluudannut. Ja meidän turha sitä samaa inkluudata monta kertaa, niin sen takia me rakennetaan tuohon includeen semmoinen suoja, että jos se on jo inkluudattu, niin toista kertaa sitä ei inkluudata. Ja se tehdään sillä tavalla, että sanotaan tähän alkuun, että risua, että if not def. Eli jos ei vielä ole määritelty vakiota hello c, laitetaan vaikka hello h, ei kun summa h, sorry, summa h, if not def, onko se oikea? Toivottavasti. Niin, täh? Mitä valittamista? Niin, silloin määritellään vakio summa h. Ja nuo ihvittelyt lopetetaan tähän kohti. Eli nyt ensimmäisellä kertaa, kun tässä hello c:ssä tulee tuo include summa h, niin ensimmäisellä kertaa siinä sitten katsotaan, että en mä ole ikinä kuullutkaan summa h:sta, jolloin se menee tekemään tästä nämä jutut ja ottaa nämä sen kiltisti mukaan. No sit kun meillä lukee tuo toinen rivi tuossa hello c, include summa h, niin sit kun se tulee taas includeaamaan tätä, niin sit se huomaa, että no äskenhän me määriteltiin tuo summa h. Ja siksi se ei sitten tässä enää sitä halua tehdä mitään loikkaa tänne end-ifiin asti. Eli käytännössä ei tuota yhtään mitään koodia tästä tiedostosta enää toisella includella. Minkä takia näitä includeja on monta, niin niitä ei tähän oikeasti tehdä monta. Mutta koska tämä summa h saatais includeata kerto h. Ja
ei vaan siis, jos mä käytän useampia merkkejä, niin pitäis mun joka ikisikin merkki on ruveta vetää uudestaan sinne includeen.
Mitä tarkoittaa merkkijono? No unohdetaan se string sieltä. Se ei nyt. Se oli vain esimerkki tästä. Ei, niin, siis joo, jos sä käytät stringleng, niin sitä varten sun pitää includeata tää. Koska tää on esitelty, tää stringleng on esitelty stringhossa.
Joo, mutta minkä takia se on useamman
kerran? Minkä takia se useamman kerran kirjoittaisi stringh? Niin, et todennäköisesti minkään takia. Mutta, sä kirjoittaa tänne stdioh. Ja voi olla, että stringh tarvitsee stdioh:ta. Ja sen takia stringhossa lukee itsessään jo include stdioh. Ja jos sä oot tässä jo includannut stdioh, ja tääkin includaa stdioh, niin sit se olisi kaksi kertaa. Ja no minkä takia stringh se includaas, kun me voitais kirjoittaa käyttöohjeesi, että jos käytät stringh:ta, niin muista myös includata stdioh. Mutta silloin sitä käyttöohjeessa tulisi ihan kohtuuttomat, kun joka tämmöiselle h:lle mä sanottaisin, että hei, jos sä tätä käytät, niin includea sitä ennen vielä tuo ja tuo ja tuo. Ja se ei pysyisi enää käsissä. Niin sen takia tämä, että nämä saattaa toinen includeata toista, mitä sä et arvaakaan, että se on käyttänyt. Sanotaan nyt, että mä tekisin kertolaskun. Kerto h. Ja tekisin kertolaskun, toteuttaisin vaan summaa käyttämällä. Niin silloinhan mä tarvitsin sitten kertolaskussa, kertohossa includeata sen summa h. Ja sit mä haluaisin tässä omassa ohjelmassani käyttää summia. Ja silloin tuolla tulisi include summa h. Tässä tulisi summa h. Ja sit se summa olisi kaksi kertaa. Niin sen takia se voi sinne tulla kaksi kertaa välillisesti. Ei kukaan järkevä ihminen tietysti kirjoita niitä niinku tahallaan tähän peräkkäin monta kertaa. Kun me ei nähdä, mitä tuolla toisesta tulee. Niin sen takia me suojataan tämä, että jos se joku sitä tekee monta kertaa, niin meillä ei tule sitä vahinkoa. Ja nyt se toimii kiltisti. Miksi se ei toimi? Joo. Miksei se toimi kiltisti, niin tämähän ei ole kääntäjän varoitus, mikä se nyt sanoo tässä. Eli nythän tässä tulee varoitus, että summa C:ssä on määritelty iso ja hello C:ssä on myös määritelty iso. Eli koska nytten summa C, hello C includaa summa H, joka määrittelee sinne lopulliseen koodiin muuttujan nimeltä iso, ja sitten summa C includaa sen kanssa, ja tännekin tulee. Eli sitä globaalia muuttujaa ei oikeasti tehdä tolla tavalla, vaan se globaali muuttuja pistetään summaan toiseen kohtaan, mutta kuten sanoin, niin se on jo syntyissään sairas ihminen, joka rupeaa käyttämään globaaleja muuttujia. Eli se oli vaan mulla esimerkki, millä mä saan ne kaksi jotain asiaa. Nyt se menee ihan kiltisti läpi, vaikka mä se includaisin montakin kertaa. Jokohan siinä olisi tarpeeksi ollut includeista. Siis meidän monistimaan. Tuossa oli ne, mitä käännetään ja linkitetään, ja siinä on jonkunlaista kuvaa siitä, ja sitten on puhuttu jostain vanhoista ohmointiympäristöistä, ja kerrottu, minkälaisia erilaisia kommentteja on, ja tämä kommenttihan on sitten vaan C++:ssa. Eli alkuperäisessä C:ssä tämä ei ole kommentti, se tuli C++:ssa mukana. Ja nyt se on kommentti myös uudemmissa C-standardin versiossa, eli kun uudemmissa C:ssä voidaan käyttää tuota, mutta niissä vanhemmissa ei voitu käyttää. Ja näittenkin nimi on sitten vaihtunut vähän systeemistä riippuen, niin te voitte nähdä semmoisenkin, että tässä lukee include C:n stdio ilman H:ta. Ja mä toivoisin, että tuosta tulee nyt virhe, kun mä teen tämän noin. Se tulee silloin, jos mä käännän sen C++-kääntäjällä. Jos mä käännän sen C-kääntäjällä, niin silloin me käytetään näitä piste H-loppuisia. Mutta mä käännän sen C++-kääntäjällä, niin silloin mä voin käyttää ton tilalla sitten C, stdio, ilman sitä H-ta lopussa. Ja tuommoista ei varmaan ole enää olemassa, että näitä olisi niin kuin ilman H-ta lopussa, ettei silloin sitten C-tä. Sitten kun meillä tulee näitä C++-juttuja, niin sieltä puuttuu sitten, tuo on väärin, mulla tuo esimerkki tuolla monisteessa, se on sen verran vanha siitä kohti. No sitten meillä oli tuosta mainista, ja C++ssa te saatte jättää mainista pois se intin, koska jos siihen C++ssa kirjoittaa int main, niin se on int main. Jos kirjoittaa pelkästään main, niin se on sama kuin int main. Ja sitten jos ette kirjoita sinne sitä voidia, tuonne, niin C++ssa, jos ei kirjoiteta mitään, niin se on silti void. Ja tämä on yksi niitä harvoja C ja C++ eroja, että C++ssa tämä ja tämä on sama asia. C:ssä tämä tyhjä tarkoittaa, että en tiedä, se ei ole sama kuin void. Sen alkuperäinen parametrin välitys meni tyhjillä parametreilla. Puolipisteet teillä on tuttuja noista ja isoja ja pienten erot ja välilyöntien erot. Ja nyt me ollaan sitten näissä risuaita alkussa jutuissa, eli se include tuli käsiteltyä, ja sitten pikkasen tuli alkua tuosta vakioesittelystä, ja me voidaan C:ssä, kun siellä ei ole muita tapaa tehdä vakioita, niin me voidaan tehdä siellä tämmöisiä makroja. Eli määritellään vaikka tämmöinen makro terve, ja sitten sanotaan, että se on hello, eikä mitään puolipisettä perään. Niin nyt mä voin täällä voin kirjoittaa tohon kohti, että hello, ja tuo loppu nyt ei sitten kyllä vaikuta mitään. Ja mitä nämä makrot tekee, niin nämä makrot tekee sen, että se esikääntäjä tullessaan tähän risuaita define-kohalle, niin se huomaa, että jaha, mun pitäisi pistää tuommoinen terve ylös, ja aina jos mä näen jossakin kohti tulevaisuudessa terve-sanan, niin mä korvaan sen merkeillä lainausmerkki, hello, lainausmerkki. Sä
oot kirjoittanut hello.
No niinpä onkin. Miksi mä sinne niin kirjoitin? Noin. Eli tää on melkein sama kuin etsi korvaa. Eli nyt tää ohjelma, se ei välitä tosta iistä, eli nyt kun mä ajan tän, niin too many arguments. Mistä se suuttu? No, siinä oli varmaan joku tarkistus tuolle. Tälle on tehty joku erikoistarkistus tälle printfille, kun ihmiset munii sen kanssa niin paljon, eli se valittaa sitä printfä ylimääräistä parametreista, kun mulla ei sitä prosenttia siinä, mutta kestetään se, kun miehettä otetaan pois siitä se. Noin, eli nyt se ohjelma, kun se käännetään ja ajetaan, niin se tulostaa sitten sen hello, eli tämä ei tee mitään fiksua, tämä tekee todellakin melkein niin kuin etsikorvaa, eli nyt se tietyssä mielessä kävelee se esikääntäjä tätä läpi. Ja äsken sanottiin tuossa riviajalla risuaidalla, niin se heittää sen raakana eteenpäin, mutta siinä kohti pikkasen valeheltiin se esikääntäjä ennen kuin se heittää sen rivin raakana eteenpäin, niin se katsoo, että olisiko siellä rivillä joitakin sanoja, mitkä hänen kuuluisi käsitellä. Eli nyt täällä on sanottu, että jos se näkee sanan terve, niin laita sen tilalle tuo teksti hello. Ja miksi se on melkein kuin etsikorvaan, jos mä kirjoitan tähän näin, niin nytten nyt se esikääntäjä ei saa koskea sinne. Eli muuten se esikääntäjä aina nähdessään sanaan terve, niin sen pitää ottaa se ja korvata se tuolla hello. Mutta jos se on lainausmerkeissä, niin se ei saa koskea sinne. Eli se ei ole ihan sama kuin etsikorvaa, mutta se on aika likellä, kun ajattelette sitä niin, että korvaa tässä lopussa koodissa aina kun näet terve, niin korvaa se hellolla. Ja näillä voi saada käsittämättömiä aikaiseksi, ja siihen teillä liittyy teidän ensimmäinen demotehtävä. Eli teillä on annettu tässä hirveä hässäkkä, jossa on muutama pieni virhe. Ja nyt teidän pitää tehdä se, eli kun tässä lukee tästä, niin sehän tarkoittaa, että esikääntäjä on täällä mennessään jemmanut tämän, että aina kun se näkee sanan tästä, niin se laittaa sen tilalle int main void sulku. Ja tähän, niin aina kun esikääntäjä näkee tähän, niin se laittaa sen tilalle pois sulku. Mutta koska täällä on määritelty myös pois jossakin. Missä on pois? Tuolla. Se oli tuolla jemessä kauempana. Pois tilalle tulee retun 0.5. Eli tällä tavalla tästä periaatteessa tulee se ohjelma, kun se esikääntäjä sitten korvailee nuo sanat tuolla toisillaan. Eli tällä esikääntäjän makroilla voi rakentaa itsellänsä ihka oman kielen, millä ei ole mitään näköä niin kuin jonkun toisen kielen kanssa. Eli siinä voi oikeastaan lukea tästä tähän, ja nämä kaikki muutkin voi tehdä jollakin. Ja plus tuossa on sanottu, kun on prosenteista kyse, niin plus on sanottu, että se on kertomerkki, ja sitten veroja, niin se on 1+40%, missä prosentti jakaa sen 40. Eli te voitte kirjoittaa ihan mitä tahansa älytöntä noilla. Tuossa kohti pitää olla tarkkana. Eli nyt tuossa se esikääntäjän tämä sana, mikä korvataan, niin se loppuu ensimmäiseen ei-muuttujaan sallittuun merkkiin. Eli nyt tässä kohti tulee, että halpa korvataan millä kaikella? Millä kaikella halpa korvataan? On merkillä hinnalla puolipisteellä. Eli se on merkikin tulee sinne korvauksen tulokseen. Eli tämä ei ole mikään muuttujalle sijoitus, vaan se katkee tuohon. Eli että aina kun nähdään sanaa halpa, niin se pitää korvata noilla merkeillä. Ja siitä saattaa tulla siihen tuossa koodissa olevia virheitä. Ja sitten miettikää, että miten ne olisi pitänyt olla korjattu täällä alkuperässä. Siitä olisi tullut heti toimiva ohjelma. Jos te haluatte sen välttämättä sitten tarkistaa itse, että saitteko oikein, niin koittakaa tämä tehdä ensiksi itse. Ja sitten voitte vetää sen tuolla savetempsillä, niin saatte se i-tiedoston sitten ja voitte katsoa, että onko se samaa mieltä kuin mitä te olitte. Mutta koittakaa itse ensiksi tehdä se, niin näette, mitä se esikääntäjä tekee. Sitten meillä on olemassa parametrilliset makrot. Eli me voidaan tehdä tällä tavalla, että risuaita define vaikkapa toiseen. Ja mä laitan tänne n ja määrittelen, että kun nähdään sana n, niin se korvataan n kertaa n. Ja sitten mä voin käyttää tätä näin, että int toiseen on toiseen 2. Noin. Ja sitten mä voin vaikka printf ja sen vaikka prosentti d formaatissa ja sitten vielä rivinvaihto perään. Pilkku tuo toiseen noin. Eli mitä se esikääntäjä tekee tuossa, kun se näkee tuon toiseen? Se esikääntäjä kävelee tähän kohti ja huomaa, että jippii, toiseen on jotakin, mitä mun pitää käsitellä. Se huomaa, että toiseen pitää hänen korvata n kertaa nllä. Eli se laittaa siihen perinteessä n kertaa n. Mutta sitten se huomaa, että voi ei. Tähän olikin parametrinen makro. Ja tämän makron parametrina oli kakkonen. Eli hänen pitää vielä jokaisen nn tilalle sijoittaa kakkonen. Eli sitten se sijoittaa tuohon noin. Eli se tuottaa tuohon lauseen, että kaksi kertaa t on 2 kertaa 2 ja tulostaa 4 ihan jos sen muninu hirveästi. Otetaan nyt se i sieltä pois, kun se sitä aina jaksaa mulle uikuttaa. Noin. Ja miksi se tulostaa terve 4? No sen takia, koska mulla on tuo lainausmerkeissä eikä ole rivinvaihtoa, niin siksi se tuli terve 4. Laitetaan tuonne vaikka se rivinvaihto ja otetaan tuosta pois tuo, niin nyt tuo tulostaa sinne sen hello omalle riville. No, miksi mä tekisin tämmöisen makron toiseen, kun mä voin tehdä aliohman, jossa lukee retun n kertaa n, mikä olisi paljon parempi? No sen takia, koska te tuutte väkisin, jos te C-koodia luette, niin te tuutte näkemään näitä parametrisia makroja, niin tämä on vain esimerkki tämmöistä parametrisesta makrosta. Ja tällä saa aikaiseksi joitakin asioita, mitä funktioilla ei saa aikaiseksi. No, sitten tulee naapurin Kalle ja kirjoittaa tuohon, että toiseen 2 plus 3, niin paljon tämä nyt tulostaa tämä ohjelma? Mitä muut arvaa? Perustele 11. Eli se pistää siihen ensin se n kertaa n, ja sitten kummankin n se korvaa sillä 2 plus 3. Noin. Ja kertolasku tehdään ensiksi. Noin. Eli näihin sisältyy aika hirveästi vaaroja näihin parametrisiin makroihin. Millä tämä ehjääntyy? No tässä tapauksessa tämä ehjääntys minkälaisella tempulla? Eli mä laittaisin tuohon sulut. No, miksi sulku tuli tuonne, kun piti laittaa sulku tuonne? Noin. Nyt se ehjääntys. No sitten, jos tämä tehdään huolella, niin sitten tämä menee vielä rikki useissa paikassa, ja siksi oikeasti pitää pistää vielä sulut tuohonkin kohti. Eli jos näitä parametrisia makroja käsittämättä syystä kirjoittaa, niin se pitää olla sulkuja ihan tolkuttomasti. No sitten tulee naapurin Ville, joka on oikein C-kurujen mestari, ja hän haluaa laskea toiseen i plus plus. Niin paljon tämä tulosta? Elkää surko, en mäkään tiedä. Eli tästähän nyt kääntyy, kun se huomaa ton toiseen, niin se innoissaan laittaa tänne toiseen. No sit se huomaa, että n-thän korvataan i plus plussalla. Tämä on ihan tekstuaalista korvaamista, tässä ei mitään syntaksin kanssa ole tekemistä. Vasta sitten tämä, mikä tästä syntyy, niin tästä ruvetaan katsomaan se C-syntaksi, tuliko oikein. Ja nyt mitä tästä tulee, niin tästä voi tulla ihan mitä tahansa. Se voi laskea tämän sillä tavalla, että se laskee nämä i nykyiset arvot, eli 2 kertaa 2. Ja sitten kasvattaa iitä 2 kertaa. Eli siitä voi tulla 4. Tai se voi tehdä sillä tavalla, että se laskee, että ottaa tästä kakkosen ja sitten kasvattaa iitä. Ja laskee tässä toisen iin, kertoo sen äskeisen iin 3:lla ja kasvattaa sen 4:ksi. Elikkä mä en todellakaan tiedä, mitä tuossa tulee. Ainoa, minkä mä tiedän, niin on, että i on 4 tuossa tuon lauseen jälkeen. Ja todennäköisesti eri... Mikä meni pieleen? K 21 rivillä. Joo, no se onneksi varoittaakin meille siinä, että siinä voi olla vähän ongelmia, että miten ne on sitten määritelty tuo lasku. Se oli ihan hyvä, että se varoitti siitä. Eli urheillessaan tuo I++:n kanssa niin kannattaa olla varovainen. Se toimii silloin, kun sitä on yksi kappale rivillä, mutta jos sitä on monta kappaletta rivillä, niin kukaan ei tiedä sitä, että missä järjestyksessä ne kasvatukset tehdään. Ja sama koskee Javaakin. Että ei sitten ottaa takeita, että missä järjestyksessä niitä kasvatetaan. Eli ainoa, mikä tässä tietää, niin se I:n kohdalle tulostaa 4, mutta tuon kohdalle voisi tulostaa useampia eri vaihtoehtoja. No, se parametrista makroista, semmosia on olemassa, niillä voi tehdä kaikkea ilkeitä, tuossa on esimerkkiä lisää niistä. Välilyönnit se ei voi koskea, jos olisi määritelty terve ja define maailma, ja tämä terve maailma on täällä kirjoittu yhteen, niin siihen se ei voisi koskea, koska siitä ei tule yhtä sanaa, minkä se korvaa. Eli se ei sieltä sitä terve maailmaa korvaisi millään. No sitten tuossa on vaan esimerkki, että jos me haluaisi leikkiä kuutiolla, miten me voitaisiin noita määritellä. Eli tuossa on niinku se definen alkuperäinen oikea käyttö, mihin se on tehty, että sillä määritellään vakioita. Sitten tässä on esimerkki, miten sillä voi leikkiä tuolla definellä, eli jos haluaisi sanoa, että meillä on hinta penneinä, ja mä haluaisin kuitenkin markkoina sen sanoa, niin jos mulla olisi määritelty, että markkaa on kertaa 100, niin silloin nähessään tuon MK-sanan, niin esikääntäjä innostus ja laittaisi tuohon tilalle, että 5 × 100. Ei tahansa aika kivaa lukea tämmöistä koodia, että siinä lukee suoraan nämä tyypit. Ei, sillä voisi tuommoisia taikatemppuja tehdä, jos haluaa. Se, että onko se järkevää vai ei, niin se on sitten toinen juttu. No sitten kauheita saa aikaiseksi näitä, jos määrittelee noin ja sitten määrittelee noin, niin nyt se jää innoissaan korvailemaan niitä toisilla. Paitsi nykyisissä esikäänteissä taitaa olla semmoinen, että se merkkaa ylös, että mä oon käyttänyt jonkun noista korvauksista, ja se ei siinä samalla korvauskierroksella se ei käytä enää samaa korvausta uudestaan. Eli nykyesikääntejä ei kai tähän jää jumiin, mutta ennen vanhaan ne jäi jumiin jostakin tommoseen. Miten ei se siihen voinut loppua koko monista? Tuli joku painovirhe. Painoin väärää nappia varmasti. Tuosta. Joo. No jos sitten mentäisiin C++:aan sen verran, että kirjoitetaan tästä samasta ohjelmasta nyt sitten C++-versio. Elikkä Save S ja hello.cpp. Ja nyt mun väittämä äsken oli, että tämä on C++-ohjelma semmosenaan. Nyt ainoa ero, että jos mä haluan sen kääntää C++-ohjelmana, tarvitsinko mä tämän summaa enää tuossa, enkä mä sitä enää koskaan viittaa, niin mä otin poisto yhden. Niin käännetään se silloin käänteellä nimeltä GNU C++. Eli jos se on C++-ohjelma, niin käännätte sen sitten C++-käänteellä. Ja useimmat noista ideistä ymmärtää sen, että jos teillä on CPP tarkemmin, niin siinä tiedossa, mitä kirjoitatte ja sanotte siellä ideessä sitten, että käännättää, niin silloin se älyää sen kääntää G++-käänteellä. Ja jos se on C-tarkenteinen, niin silloin se kääntää sen sitten sillä GCC-käänteellä. Ja miten tämä nyt meni sitten Linuxissa? Oliko Linuxissa, niin siellä on sitten, onko se .cc on sitten tuon C++:n tarkenni? En mä nyt lue päätäni pantiksi, mutta se saattoi olla, että .cc on silloin se tarkenni, jos tai .cc-tarkennin tulkitaan, jos nyt Linuxiin mitä idea löytää. Mistä se nyt suuttuu? Niin se se suuttui sitä samasta asiasta, että luovutaan nyt tuosta, kun tuo oli huono idea. Tuo nyt vielä toimii. Noin, niin meillä ei tule varoituksia. Eli tämä nyt on C++-ohjelma semmoisenaan, koska C++ tehtiin sillä tavalla, että C on sen lähes aito osajoukko. Ja nyt mä saan C++-ohjelmassa, jos mä ihan välttämättä haluan, niin jättää nuo pois. Mutta se tarkoittaa samaa asiaa. En jättäisi pois sen takia, että se on helpompi sitten tehdä sitä oikea C-ohjelma, kun ne antaa siinä olla. Tulostaminen hoidetaan C++ssa yleensä käyttäen tietovirtoja. Ja siellä on semmoinen tietovirta kuin C-autti, ja me voidaan tökätä sinne C-auttiin jotakin. Eli tuo tulostaminen laitetaan sinne takaisin se. Laitetaan sinne takaisin se hello, niin ei leikitä noilla makroilla tuossa. Eli jos mä haluan jotain tulostaa, niin mä voin tulostaa printf:llä. Mutta yleensä C++ tulostetaan tökkäämällä C-auttiin. Eli vaikka mä sanoin, että tällä viikolla käsitellään C:tä, niin otetaan sitä C++:sta kuitenkin niitä ei-olio-ominaisuuksia, mitkä tämmöisessä tavallisessa proseduaalisessa ohjelmassa tulee vastaan. Ja silloin tuo C-auttiin tökkäys löytyy paikasta io stream. Noin. Jos mä haluaisin sinne vielä rivivaihon perään, niin silloin mä tökkäisin siihen perään vielä endlinein. Eli tää nyt teki samaan kuin äsken se printf jotakin. No nyt se kääntäjä ei taas ole mun kanssa oikein samaa mieltä asiasta. Se suuttui mulle useistakin kohti, mutta sanoi, että ei ole C-auttia olemassa. Ja mistä se C-autti saadaan, niin täällä IO-streamissa on tehty sinne sisälle semmoinen nimiavaruus. C-sarpissa meillä oli nimiavaruus, eli nimiavaruudet on tietyssä mielessä semmoinen, suljetaan tietyn nimen sisälle joukko aliohmia, muuttujia ja niin edespäin. Ja tämä C-autti on laitettu nimiavaruuteen std. Ja jos mä haluan viitata, että se löytyy nimiavaruudesta std, niin mä sanon, että std 2.2. Ja mitä mä sieltä nimiavaruudesta haluan ottaakaan. Vieläkö? Ne on näköjään laittanut se void pitää. Kumpaa se valittaa, tyyppiä vai? Tyyppiä se on pakko valittaa siinä. Printf. Niin, mulla on vielä tää printf. Tehdään tää printf täällä valmiiksi. Eli jos mä tossa haluaisin C-auttiin tökätä sen tuon teen, niin sit mä tökkäisin sen teen C-auttiin ja sitten vielä sen perään endlinein. Ja sanoisin sielläkin sen std 2.2. Mutta nyt laiskuus iskee, enkä sano. No nyt siinä ei ole muuta kuin tuo käyttämätön T, koska mä sen tuossa halusin vähäksi aikaa jättää pois. Noniin, no laiskuus iski, eli mä en halunnut tuossa enää sanoa std 2.2.cout. Jos mulla iskee niin kova laiskuus, niin mä voin sanoa täällä sitten, että using std 2.2.cout, näinköhän mä sen sanon. Suuttuko se siitä? Ei. Ja sit mä sanoisin, että saat käyttää stdstä ilman sitä tarkemmin, sitä nimiavaruuden sanomista, niin saat käyttää myös endlinea. Ja tätä vois pitää niinku hyvänä kirjoittamistapana. Että jos ei jaksa näitä kirjoittaa tänne, niin. Jos ei jaksa noita kirjoittaa sinne, niin kirjoittaa tänne alkuun sitten, että saa käyttää tuota stdn endlinea ilman sitä nimiavaruusmäärettä, ja saat käyttää c-auttia ilman nimiavaruusmäärettä. No, sit jos iskee vielä isompi laiskuus, mitä ei voi enää pitää niin hyvänä tapana, niin voi sanoa, että using Namees Fase STD puolipiste, mikä tarkoittaa nyt sitten sitä, että jos täällä on joku semmoinen, mitä ei rupea mistään löytymään, niin kokeilepas löytyisikö se nimi avaruudesta STD. Eli tää on vähän samaa kuin importataan Javassa pistetähti. Vähän samankaltainen jutska. Mutta koska näin ei ole ihan samasta kyse, niin se on sama, ihan sama, mutta tietyssä mielessä samanlainen logiikka. Eli jos mä noin tonne alkuun sanon, niin silloin mua ei ole pakko sanoa näissä sitä erikseen mistä nimi avaruudesta. Ja miksi tämä ei ole niin hyvä idea kuin tuo äskeinen, on se, että kun teidän ohman koko kasvaa, niin sieltä eri nimi avaruudesta saattaa tulla väkisin saman nimisiä. Eli jos vähänkin muutama suomalainen työskentelee, niin äkkiä siellä on yksi kirjoittanut summanimisen aliohman, millä on eri merkitys kuin toisen kirjoittamalla summanimisellä aliohmalla. Ja sillä me saadaan piettyä ne eri kavereiden summa-aliohmat kurissa, että sittenhän tulisi Kalle 2.2.summa ja Ville 2.2.summa. Ja jos me mennään pistämään tänne, että using namespace Ville ja using namespace Kalle, niin sen jälkeen, jos meillä lukee siinä summa, niin ei tiedetä, että kummanko summa se on. Ja sen takia se on parempi mennä tällä tavalla, että me erikseen sanottaisiin täällä, että me nimenomaan käyttää sitä Villen summaa, eikä toisen summaa. Eli tämä on se oikein tapa kirjoittaa. No sitten, näitä ei kannata tehdä vakioiden tilalla. Paljon fiksumpi asia on sanoa const string, terve, on hello, ja tätä käytetään ihan niin kuin muuttujia käytetään, eli siihen sijoitetaan ja siihen lauseen tilalle perään tulee puolipiste. Eli nyt mä voin sanoa tuossa sitten ihan kiltisti noin. Ja nyt mulla on sitten se rivinvaihto, itse asiassa tulee monta kertaa, ei laiteta tuosta kahta kertaa. No sitten tämmöisiä parametrisia makroja ei yleensä tarvitsisi edes C:ssä välttämättä kirjoittaa, kun ne voisi hoitaa funktioilla. Joskus joku perusteli näitä parametrisia makroja sillä, että nyt kun se tämän koodin kirjoittaakin tähän tilalle, niin se on nopeampi, kun se ei kutsu mitään aliohmaa siinä. Mutta se ongelma poistuu C++ sillä tavalla, että kääntäjälle voi sanoa, että saat includeata. Eli sen sijaan, että me kirjoitetaan tommonen, niin käytännössähän me kirjoitetaan sinne int toiseen int n. Ja sen toteutukseksi laitetaan sitten return n kertaa n. Ja tähän ei sisälly mitään riskejä. Eli jos mä tässä teen sitten toiseen i+i tai i++, niin se on selkeä. Eli jos mä teen toiseen i++, niin tää on selkeä, se tekee pelkästään sen, että otetaan i nykyinen arvo, se viiään tuolle aliohmalle parametrina, +, suoritetaan sen jälkeen. Ja silloin se i on aina kolmonen tämän kutsun jälkeen, ja toiseen on varmasti nelonen ilman mitään epäselvyyksiä. Jos mä haluaisin ne molemmat tulostaa tuossa, niin mä voisin sanoa, että tulostetaan t-välilyönti, ja sitten tulostetaan vielä tuo i, minkälaiseksi se on kasvanut. Ja silloin ne toimii varmasti niin kuin on. Eli tuommoisia ominaisuuksia se C++ sitten toi elämää helpottamaan, että se toi sinne aidot vakiot, ja sitten yksi, mikä tähän vaikuttaa, niin on nyt se inlainaus. Eli nyt jos joku väittää, että tämä on hidas, kun tämä kutsuu tuossa aliohmaa, niin kuin sillä katsottiin sillä viimeisessä Ohmonti 2. demossa sitä hevosen hyppelyä, niin se hevosen hyppelyssähän se C++-versio tuplaantukin, tai meni 2 kertaa nopeammaksi suorittaa, kun sallittiin se inlainaus. Eli inlainaus sitten tarkoittaa sitten sitä, että se kääntäjä ei tähän kohti välttämättä käännäkään aliohmakutsua, vaan se kopioi täältä sen koodin tähän kohti, mutta sillä tavalla, että se toimii täsmälleen samalla, kun se olisi toinut mun aliohmakutsussa. Eli se ei tee sitä, mitä makro teki, eli että meille tulisi tässä nyt 2 näitä plussauksia. Eli se inline tapahtuu nätisti täällä takana, se tekee nopeita koodia, mutta ei tee niitä vahinkoja, mitä nämä parametriset makrot teki. Eli ei ole syytä oikeastaan käyttää noita, mutta te voitte joutua lukemaan niitä toisen tekemässä C-koodissa, eli siksi ne on hyvä tuntee. Aliohmat on periaatteessa tämä sama aliohma oli teillä. Siellä muuttujatyypit on hyvin samanlaiset. Täällä on sitten myös, no emme Javassakaan käytetty niitä sortteja ja muita tyyppejä. enkä mä tässäkään katso, että niitä tarvittaisi. Sijoitukset menee ihan samalla tavalla. Niissä ei ole mitään eroa. No sit meille tulee murhe tuossa. Elikkä Javassahan meillä oli joku tapa avata joku tietovirta ja lukea sieltä tavaraa. Mut C:ssä meille tulee sitten ongelma vastaan sitten siinä, kun meidän pitäisi tehdä aliohma, joka lukisi arvon jollekin muuttujalle. Ja koska C:n parametrin välitys on pelkkää arvoparametrin välitystä, eli aina aliohjelmalle viedään pelkkä arvo, niin kuin Javassakin, niin sitten tulee ongelmaksi se, että miten me tehtäisiin sinne aliohjelma, mikä pääsisi muuttamaan. Nyt esimerkiksi tässä tapauksessa me haluttaisiin muuttujalle matka millimetriä ja saada jotain arvoja. Niin miten me voidaan tehdä aliohjelma, mikä pääsee muuttamaan jotakin. Niin se tehdään sillä tavalla, että viedäänkin se aliohjelmalle arvona sen muutettavan muuttujan osoite. Ja tässä kohti me joudutaan sitten, niin kuin ennen vanhaan C-kurssilla jouduttiin puhumaan osoittimista heti kurssin alussa, että me haluttiin mitä tahansa tavaraa pystyä vaikka päätteeltä lukemaan. Ja muuttuja osoite me otetaan C-ssä sillä tavalla, että me sanotaan et-merkki siihen eteen, niin silloin tuolle aliohjelmalle ei viedäkään nyt matkamillimetriä nykyistä arvoa, vaan viedään se osoite, missä tuo matkamillimetriä asustaa. Ja jatketaan tästä huomenna sillä tavalla, että ruvetaan puhumaan näistä osoitteista, osoittimista, mitkä on se C:n hankalin juttu, minkä kanssa on niin kuin helpoin munia, niin puhutaan niistä huomenna, mutta kysymyksiä tälle päivälle ennen kuin pistetään nauhoitus kiinni.
Pystyy sille oma tekemälle summa C tiedostolle lähettämään se, tai includeamaan tuohon helloseen pelkästään toi aliohjelma. Jos
summa C:ssä olisi paljon aliohmia, niin voisinko mä sanoa tälle Hello CPP:lle, että ei otetakaan niistä kuin se yksi ainut? En. Mutta sen huolehtii linkittäjä. Eli nyt siinä linkittämisvaiheessa, kun tuo on käännetty tuo summa C, niin sitähän tulee iso kasa niitä rivejä sinne summa-objektiin. Niin siinä linkittämisvaiheessa se linkittäjä pystyy periaatteessa, jos se on hyvin tehty, niin ottamaan sieltä vaan ne palaset, mitä todellisuudessa koskaan kutsutaan. Mutta sen riippuvuuden tekeminen, että kutsuuko joku muu niitä, niin se ei ole ihan triviaali. Eli järkevää on jakaa nämä omat aliohjelmatiedostot semmoisiin järkevän kokoisiin lohkareisiin. Että kun se on otettu mukaan, niin sitä ei tule liikaa tavaraa. Ei systeemikirjastakaan pysty ottamaan palasia. Niin kirjoitin tähän että sen printappen kirjoitin jossakin vaiheessa, mutta
se using STD.
Ei, tähän ei ota palasia sieltä. Eli tämä vaan sanoo sitä, että mun ei tarvitse kirjoittaa jokaisen tämä ei ota palasta sieltä jutkasta, vaan tämä vaan sanoo sen, että mun pitäisi kirjoittaa tähän eteen aina oikeasti std2.2. Niin tämä nyt sanoo sen, että vaikka sieltä otetaan C-autti ja R-autti, mitä niitä mahtaa ikinä ollakaan siellä, siellä on hirveästi tavaraa tuolla IO-striimissä, niin kyllä ne kaikki tulee mukaan. Mutta nyt nimenomaan C-autista ja Endlineista mun ei tarvitse tähän sanoa, että ne on nimenomaan STDD:stä, vaan ne on sieltä ilman muuta, koska mä oon sanonut, että ne otetaan sieltä. Tämä ei ole sama asia kuin se include, että tämä ei ota palasta sieltä. Eli tätä omaa aliohjelmakirjastoa ei kannata kirjoittaa niin kuin älyttömän isoksi. Tähän ei kannata kaikkia tuntemia aliohjelmia ruveta pakkaamaan, vaan tekee niistä niin kuin yhteen semmoisia aritmeettisia aliohjelmia, toiseen trigonometrisia aliohjelmia, ja sitten niitä linkitetään sen mukaan, mitä ohjelmassa satutaan tarvitsemaan. Pitääkö inlainaamista mainita, niin se mainitaan muistaakseni sillä tavalla, että täällä sanotaan sitten viiva O4 tai jotakin tällä tavalla, että optimoinnin taso on 4 tai...
Joo, sitä ei kirjoiteta mitenkään.
Tänne voi kirjoittaa semmoisen vinkin tuolle kääntäjälle, että tämä kannattaisi inlainata. Eli jos mä oon sitä mieltä, että tässä on niin kuin potentiaalia se inlainaamiseen, niin tämä nimenomaan kannattaa inlainata. Mä en tiedä, kuinka paljon näillä vinkkeillä on nyt sitten hyötyä ja ei hyötyä. Että sitten jos siellä on hirveästi force-ilmukoita ja muita, niin se inlainaaminen ei ole kovin hyvä idea, koska sitten sitä hyöty siinä, että se yksi kutsu jätetään pois suhteessa niihin silmukoihin, mitä siellä on, niin jää niin pieneksi, siinä ei ole järkeä. Mutta tämmöinen on hyvä esimerkki inlainaamisesta, missä oikeasti niin kun tämä laskutoimituksen kestoaika on huomattavasti pienempi kuin mitä kestää se, että me tehdään ne alijohman valmistelut ja alijohmasta paluut. Eli sanotaan karkeasti, että jos ei ole yhtään ifiä eikä silmukkaa, niin se on aika potentiaalinen inlainattavaksi. Mutta kun mä luulen, että se kääntääkin huomaa niitä itse.
Joo, mä olin siinä kuvitelmassa, että se silmukkuus ei inlainaa, jos ei tehkää.
Mä en sano, mikä on tämän päivän tilanne. Jos joku löytää siihen, että onko sillä lupaa inlainata semmosiakin, mitä mä en ole erikseen vihjannut inlainattavaksi, niin kertokaa, mikä on nykypäivän tilanne, mutta mielestäni mä en siinä hevosjutussa en tehnyt mitään muuta kuin käytin sitä optimointia päällä, enkä muistaakseni sanoa niitä inlineja. Pitäisi ihan katsoa se, jos löytäisi sen vanhan koodin jostakin. Pitäisi se löytää, kun pitäisi saada ajettua tällä nykykoneella vertailun vuoksi, että paljon se nyt kestää se C-versio.